Assalomu alaykum. Bugun bir insonning Xudoni taniganidan keyin boshidan kechirganlari va topganlari haqidagi guvohlikni e'tiboringizga havola qilamiz. Men Yaqin Sharqdagi bir musulmon mamlakatida tug'ilib o'sganman. Juda kuchli musulmon jamiyatida yashashimga qaramay, oilamiz erkin musulmon oilasi edi. Onam islomning sufizm mazhabiga muhabbat qo'ygan ayol edilar. Shu sababli mening islomiy tarbiyam ham alohida o'ziga xos edi. Shuning uchun zamonaviy islom harakatining har bir jihati bo'yicha shaxsiy tajribaga ega edim. Men shaxsan o'zimni unchalik dindor odam deb hisoblamasdim. Lekin baribir bu vaqtlar davomida islomga bo'lgan e'tiqodimga nisbatan menda hech qachon shubha yoki ikkilanish bo'lmagan. Men islomni yuksak idealli din deb o'ylardim. O'zimni esa munosib musulmon emasman deb hisoblardim. Biroq islomni Xudoning insoniyat uchun bergan eng oxirgi va eng mukammal dini Qur'onni Xudoning so'nggi ochiqligi deb chin yuragimdan ishonardim.
Men boshqa dinlarga, ayniqsa masihiylikka pastroq nazar bilan qarardim. Ularning asosi bir xil bo'lib, bitta Xudodan kelib chiqishiga qaramay, ularni islomdan pastroq deb hisoblardim. Chunki ularning asoschi payg'ambarlarining asl maktublari qaysidir darajada o'zgartirilgan. Musulmonlar esa bu narsani qilmaganlar deb o'ylardim. Yurtimda fuqarolar o'rtasidagi tartibsizliklar kuchayib ketishi sababli o'qishimni davom ettirish uchun Yevropaga ketdim. Xudo nasib etib va ba'zi sharoitlar tufayli xalqaro masihiylar maktabiga o'qishga joylashdim. Bir kun o'qituvchimga bergan savolim tufayli mening dunyoqarashim butunlay o'zgarib ketdi. Qanday qilib sizdagi Xudoning kalomi bir narsani aytsa, bizdagi Xudoning kalomi esa boshqa narsani aytadi deb so'raganimda, o'qituvchimiz haqiqatni qidirib topish kerak dedilar. Bu javobdan hang-mang bo'lib qoldim.
Men shunaqa olamda yashagan edimki, Bu joyda hamma Qur'onning Xudo tomonidan Muhammad payg'ambarga aytib turib yozdirilganiga so'zsiz ishonardilar. Hech kimda bu haqda biror shubha ham bo'lmagan. Shu kichkina voqea mening diniy izlanishlarimni boshlashga, masxiy do'stlarim bilan nima to'g'ri-yu nima noto'g'riligi haqida, masxiylik iymoni haqida soatlab davom etgan bahslarni boshlashga undadi. Deyarli boshqa hamma musulmonlar kabi men ham masxiylarning Iso Masih haqida aytgan gaplariga dastlab juda qattiq hayratga tushdim. Bular menga faqat oddiy kufrgina emas, balki aqlga sig'mas bema'nilik bo'lib ham tuyulardi. Qanday qilib boshda aqli bor odam Xudoning hurmatli payg'ambari haqida shunday gaplarga ishonishi mumkin? Lekin do'stlarim bilan o'rtamizda juda katta teologik farq borligiga qaramasdan, ularning hayotida va e'tiqodida mening diqqatimni tortadigan bir narsa bor edi. Ularning Xudo bilan va boshqa odamlar bilan munosabatida men oldin hech ko'rmagan samimiylik bor edi.
Shuning uchun ularga doim, men sizning e'tiqodingizni noto'g'ri demoqchi emasman, lekin qandaydir o'zaro murosaga kelishni xohlayman. Shunda men ham islom dinida, siz ham o'z iymoningizda davom etaverasiz derdim. Lekin nima bo'lganda ham, ularning Iso haqidagi gaplarini, Iso payg'ambarning o'zi hech qachon aytmaganligiga shubham yo'q edi. Mening masihiylikni tushunishdagi qiyinchiliklarim, islom bilan birga masihiylikni ajratgan tarix yo'llari qattiq bog'lagan edi. Men Injildagi hujjatlarning ayniqsa Isoning gaplari yozilgan joylarning ishonchli ekaniga hech qanaqasiga ishona olmasdim. Shunday deydi birodar. Uning guvohligi nima bilan tugashini keyingi suhbatlarimizdan bilib olasiz.